Then.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanaanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati, saa 1 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika meter band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA Tanzania 93.7 Kaya FM ya Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Na hapa studio anayekukaribisha ni mimi Abdushakur Abud. Katika matangazo yetu ya leo, baada ya taarifa habari, tunakuleteni makala maalum juu ya Krismasi. Kwa hivyo tega sikio, utakuwa pamoja na Mary Mgawe katika makala maalum juu ya siku kuu ya Krismasi. Lakini kwanza habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Majadiliano ya kisiasa yalikuwa yakiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya chama tawala na upande wa upinzani yaliyokuwa yakifanyika chini ya himaya ya baraza la maaskofu Senko yanaelezewa kuwa yamekamilika na kinachosubiriwa sasa ni utiaji saini wa makubaliano hayo. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kinshasa, awali makubaliano hayo yalipangwa kutia saini leo Jumamosi na pande zote zinazohusika katika mazungumzo hayo. Askofu Marcel Utembi amesema licha makubaliano kufikiwa, kinachofanyika hivi sasa ni kumalizia kuandika rasimu, kazi ambayo inafanywa na tume ndogo iliyoundwa kuandika rasimu hiyo. Huenda utiaji saini rasmi ukafanyika Alhamisi au Ijumaa. Lakini kwa mujibu wa taarifa za awali, ushirika wa upinzani unaoongozwa na Etienne Tshisekedi unalazimisha kupewa wadhifa wa waziri mkuu kabla ya kutia saini kwa makubaliano hayo. Taasisi ya kieneo ya Afrika Magharibi imetishia kutumia nguvu nchini Gambia kama kiongozi wa muda mrefu nchini humo hatachukua hatua ya kuachia madaraka mwezi Januari kama ilivyopanga kufuatia kushindwa katika uchaguzi wa rais. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, Marcel D'Souza, amewaambia waandishi wa habari jana Ijumaa kwamba taasisi hiyo imeshaweka jeshi la kuingilia kati. D'Souza amesema ECOWAS imeichagua Senegal kuongoza operesheni zozote za kijeshi. Senegal kijiografia imeizunguka katika pande tatu Gambia, na awali imesema hatua za kijeshi zitakuwa njia mwafaka kwa masuluhisho la mwisho. Rais Yahya Jammeh, ambaye ameitawala Gambia kwa takriban miaka 22, awali alikubali kushindwa baada ya uchaguzi wa rais wa Desemba mosi, lakini wiki moja baadaye akabadili mawazo. Amesema matatizo katika kura yamemfanya ahodi ushindi wa mgombea wa upinzani Adama Barrow. Jeshi la Nigeria linasema limeikamata kambi ya Boko Haram katika msitu Sambisa, moja ya ngome kuu za kundi hilo la wanamgambo. Rais Muhammadu Buhari amesema hivi leo Jumamosi. Buhari amesema kukamatwa kwa kambi Zero kunaadhimisha hatua za mwisho kulivunja kundi la kigaidi la Boko Haram katika moja ya maficho yao ya mwisho kwenye msitu Sambisa. Taarifa imesema baada ya miezi kadhaa ya kampeni kwenye msitu wenye ukubwa wa kilomita za mraba 3,000 uliopo katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno. Taarifa haikutaja mahali alipo kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau. Boko Haram lilizidisha mashambulizi yake hivi karibuni baada ya miezi kadhaa ya kukaa kimya katika uasi wao wa takriban miaka 7 ambapo wameua zaidi ya watu 20,000. Mzozo umechochea mzozo mkubwa wa kibinadamu nchini humo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anachukua hatua za kidiplomasia dhidi ya nchi ambazo zimechangia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya ujenzi wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi huko Ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki, ambayo Wapalestina wanasema ni mji mkuu wao wa baadaye katika taifa lao. Netanyahu hivi leo ameamuru mabalozi wa Israel nchini New Zealand na Senegal kurejea nyumbani kwa mashauriano. Upigaji kura wa Ijumaa ulipangwa kutokana na ombi la nchi hizo mbili pamoja na Venezuela na Malaysia. Misri kwanza ilipendekeza hatua, lakini kaondoa ombi lake siku ya Alhamisi baada ya mazungumzo ya simu kati ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na rais mteule wa Marekani Donald Trump. Utawala wa Obama unaondoka madarakani ukiwa haujafurahishwa na kasi ya upinzani wa ujenzi wa makazi unaofanywa na Waisrael, na jana Ijumaa Marekani ilichukua hatua isiyo ya kawaida kuruhusu azimio kupitishwa katika baraza la usalama. Mamlaka nchini Tunisia zimemkamata mpo Anis Amri ambaye ni mshukiwa mshambuliaji kwenye soko la bidhaa za Christmas mjini Berlin, pamoja na washukiwa wanamgambo wawili wa Kiislamu ambao inasemekana wanahusishwa na Amri. Wizara ya mambo ya ndani imesema hivi leo Jumamosi. Washukiwa watatu wanasemekana kuwa ni wanachama wa mtandao wa kigaidi unaohusishwa na Anis Amri ambaye alifanya shambulizi la kigaidi mjini Berlin, taarifa imeeleza zaidi. Walikamatwa jana Ijumaa. Wakati huo huo, mamia ya watu waliingia mitaani leo Jumamosi kufanya maandamano dhidi ya msimamo mkali katika mji mkuu wa Tunis. Takriban watu 200 walishiriki na wameitaka serikali ya Tunisia kurejesha nyumbani raia wote wa Tunisia wanaoishi nje nchi ambao wamehusishwa na taasisi za kigaidi kusudi wakabiliwe na mashtaka nchini kwao. Maandamano hayo yalifanyika nje ya makumbusho ya Bardo ambako shambulizi la kigaidi lilifanyika mwaka jana linalodaiwa kufanywa na kundi la kigaidi la Islamic State.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu maalumu ambacho tunaelekea kusherekea siku kuu ya kuzaliwa Yesu Kristo. Leo ni Jumamosi, Christmas Eve. Ninakukaribisha kutoka studio zetu Washington DC, Sauti ya Amerika. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hapa studioni leo katika line ya simu tutaungana na Pastor Martin Daki kutoka Kanisa la Tanzania Assemblies of God, Getsemane, Mabibo Extreme, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu. Naam, basi kwa kuanza tu pasa, nafahamu kwamba zimebaki siku chache tu tusherekee kuzaliwa kwa sikukuu ile ya Yesu Kristo, na ninajua Wakristo wote duniani wako katika shamra shamra hii kutaka kuiadhimisha siku hii. Siku ya Jumamosi ambayo ndio siku ile ya tarehe 24 ndio maandalizi makubwa huanza kutokea. Labda tuanze tu kwanza, utuambie nini maana ya Christmas?
Asante mtangazaji. Christmas kwangu mimi ni habari njema. Kwa ufupi ni kwamba walimwengu tumeipoka au tumemnyang'anya Mungu Christmas, tumeifanya yetu, kwa sababu maandalizi kama ya Jumamosi inakuwa ni kuandaa mambo ya mwili zaidi, lakini sio Yesu, kwa sababu tumeifanya ya kwetu. Maandalizi makubwa yamekuwa kwenye kutafuta chakula, labda kuandalia wageni, mbuzi yuko wapi, badala ya kwamba Yesu yuko wapi. Kwa hiyo na kuvaa mavazi, vitu kama hivyo.
Sawa sawa kabisa. Na vile vile sasa tukienda kwa undani kidogo, pengine labda mtu anayetusikiliza hivi sasa angependa kusikia kutoka kwako. Je, siku ya Christmas, Yesu anapozaliwa, watu wanatakiwa kujifunza kitu gani zaidi?
Tunaposoma katika Luka sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 14, mistari saba tu hii inatupa mambo matatu ambayo inatakiwa kwa kweli tungeyazingatia siku ya Christmas. Kuna nuru, kuna furaha kuu, kuna ibada ya sifa. Ukisoma hiyo mistari, nuru ni kitu chema kama ilivyo katika Mwanzo 1 mstari wa 2. Ndio maana nimesema Christmas ni habari njema. Nuru iliyoangalia pande zote. inatakiwa watu wangelijua kwamba siku hiyo ndiyo nuru ya mbinguni imemulika kwa sababu amezaliwa Yesu. Tusikae gizani tena. Ulikuwa ni usiku wa manane wachungaji wa makondeni, lakini nuru hiyo ing'are pande zote. Katika mwaka 2017 sasa watu wajiandae kwamba itang'ara nuru pande kwa biashara zao, kiuchumi, miradi yao, masomo yao, maisha ya nyumba zetu, ndoa zetu na safari zao za mwaka ujao. Yaani ni pande zote kama ilivyoandikwa pale. La pili, imetuletea furaha kuu Christmas. Utaona hapa ya kwamba amezaliwa kwa ajili yetu. Mtoto ni kwa ajili yetu. Habari hii anasema itakuwa yenye furaha kuu kwa watu wote. Sio furaha katika kunywa na kutenda dhambi nyingi sana siku hiyo. Sio furaha kuu. Ni furaha kuu ya kimungu. Mtoto amezaliwa horini. Hii kitu, mtoto amezaliwa kokote kule, lakini kitu kikubwa amezaliwa. Hiyo ni furaha kuu. La tatu, imetuletea ibada ya sifa. Watangulizi ni malaika. Alikuwa hapo mmoja, lakini hawakuvumilia wengine, wakaungana jeshi kubwa kumsifu Mungu kwa ajili ya dunia. Maana ukombozi huu sio wa malaika, lakini kwa sababu wanamjua Mungu na wanaishi mbinguni, waliona Mungu ametenda tendo kubwa kwa wanadamu. Je, ni wangapi wanaolitambua tendo hili kwamba ni kubwa? Kwa hiyo Christmas ni kama imekosa maana kwa wengi kwa maana hiyo.
It's easier when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa's coming to town.
Kuna kitu pale nimependa ule mstari uliozungumzia kuhusu amezaliwa kwa ajili yetu mtoto. Labda pengine ungechukua nafasi hii pasta uweze kuelezea wasikilizaji wetu wanaotusikiliza hivi sasa. Neno hili amezaliwa kwa ajili yetu mtoto, tunatakiwa tushike nini pale?
Na wengi wanasema ya kwamba wacha Yesu azaliwe moyoni mwako. Ni kweli alizaliwa miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Leo tunafanya kumbukumbu. Azaliwe moyoni maana yake ni kumpokea Yesu, na anaposema kwa ajili yetu ni yetu wanadamu, yani dunia nzima. Amezaliwa kwa ajili yetu. Lakini watoto wote jiwe fikiria wanaozaliwa kule Marekani, nchi zote za Afrika, ni wamezaliwa kwa ajili yetu? Hapana, hao sio mwokozi. Ni mmoja tu aliyezaliwa kwa ajili yetu sisi wote. Kwamba tumpokee, aleta haya niliyosema, nuru katika maisha yetu badala ya gizani, na furaha kubwa ya kiroho zaidi kwa kumjua Mungu na kuongoza katika sifa kumsifu yeye anastahili.
Tukumbushe pia kutokana na maandiko na historia na hadithi kwamba wakati enzi za zama mtoto amezaliwa, Yesu Kristo alipozaliwa miaka hiyo, watu walisherehekea vipi? Waliokuwepo wakimzunguka walisherehekea vipi? Waliona nini? Walifurahishwa na nini?
Kwa kuwa Mungu ametoa zawadi kubwa namna hii, Yakobo 1:17 inasema hivi, kila kutoa kuliko kwema kutoka juu. Kwa hiyo walivyosherehekea, kwa mfano mama jinsi walipeleka zawadi zao kwa huyu, si kama anastahili kupewa hiyo dhahabu na nene, lakini nafikiri anastahili. Sasa sisi wanadamu siku ya Christmas labda tunajipa zawadi wenyewe, tunajipongeza wenyewe kwa wenyewe. Tumesahau ya kwamba huyo ndio akupelekewa zawadi ya mioyo yetu, zawadi ya namna yote, kwa sababu yeye ametoa zawadi kubwa mno. Na watu wa kale walifanya hivyo, tunaona mama jusi, hata wachungaji walienda mbio kwenda kumtukuzi.
Asante sana msikilizaji na unayetusikiliza hivi sasa. Hiki ni kipindi cha salamu za Christmas. Tunajikumbusha jinsi Yesu Kristo alivyozaliwa. Katika laini ya simu tunaye mchungaji Martin Ndaki kutoka Tanzania Assemblies of God Getsemane Mabibo Extreme kule Tanzania. Basi pastor, pia labda ungeweza kutoa ujumbe siku ya leo kwa watu wengine wote ambao wanaadhimisha siku kuu ya Christmas. Nini hasa wanatakiwa kufuata?
Wanachotakiwa kufuata, wasiogope kitu, ila wajue kabisa kwamba Christmas ni ya kwake. Lakini tunapokuwa mtu mwingine siku ya Christmas yenyewe tarehe 25 hata haendi kumwabudu, lakini yuko nyumbani muda wote, amejua ni siku ya kuandalia wageni, anapika, wanafanya nini, hiyo sio vizuri. Kwa sababu Mungu ametoa zawadi kubwa sana. Nakumbuka ile tsunami ya 2014. Hiyo ilikuwa zawadi nzuri. Kwa nini huwa najiuliza siku zote itokee siku ya Christmas? Labda walimwengu tumeshindwa kumrudisha zawadi nzuri yeye aliyetupa zawadi kubwa namna hii. Hii ni sign au ni onyo labda kwa ulimwengu, kwa wanaoweza kukumbuka hiyo kitu. Kwa nini itokee siku nyingine katokea siku ya Christmas? Labda walimwengu tumeinyang'anya Christmas kama nilipo sema pale mwanzo, tumeifanya ya kwetu, lakini kwa kweli ni ya Mungu, ni ya kuzaliwa kwa mwana wake Yesu Kristo ulimwenguni, watu wampokee yeye.
You are my
Asante sana Pasta. Basi kabla tujakamilisha kipindi chetu, ninapenda nikupe pia nafasi uweze kutuma salamu zako za Christmas kwa wale wapendao, wakiwemo pia hata waumini wa kanisa lako.
Asante sana kwa nafasi kubwa sana, nashukuru mno. Na watumia salamu wazee wangu wa kanisa wote wa Getsemani, Chaula na wengine kama Dixon, Kayuanga, mama Emeliana na hata Nehemia pia, wazee wangu wa kanisa wote pamoja na mke wa Nehemia. Lakini pia na washirika wote Getsemani, tusherekee vizuri Christmas hii, na watumia salamu. Bila kumsahau mtumishi mwenzangu mwanangu Pastori Majembe kule Dodoma, pia namsalimu. Na msalimia mke wangu, lakini nawasalimu ndugu zangu wote pia na makanisa ya Tanzania Assemblies of God popote ambapo watanisikia. Ninawapenda na wasalimu katika jina la kusherekea Christmas kwa amani.
Naam, na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi hiki cha salamu za Christmas, ambapo leo tulikuwa tunajifunza nini maana ya sikukuu ya Christmas na kuzaliwa kwake mwana wa Mungu Yesu Kristo. Katika laini ya simu tulikuwa na mchungaji Martin Ndaki kutoka kanisa la Assemblies of God Getsemane Mabibo Exteno, Dar es Salaam, Tanzania. Na kushukuru kwa usikilizaji mtulivu na kutakia kila la heri kutoka Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just sent this. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Baby, baby, baby. You'll be all my hope and I'll be grateful. Santa, can you hear me?
muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Majadiliano ya kisiasa yalikuwa yakiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya chama tawala na upande wa upinzani yaliyokuwa yakifanyika chini ya himaya baraza la maaskofu Senko yanaelezewa kuwa yamekamilika na kinachosubiriwa ni utiaji saini wa makubaliano hayo. Taasisi ya kieneo ya Afrika Magharibi imetishia kutumia nguvu nchini Gambia kama kiongozi wa muda mrefu nchini humo hatachukua hatua ya kuachia madaraka mwezi Januari kama ilivyopangwa kufuatia kushindwa katika uchaguzi wa rais. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, Marcel D'Souza, amewaambia waandishi wa habari jana Ijumaa kwamba taasisi hiyo imeshaweka jeshi la kuingilia kati. Jeshi la Nigeria linasema limekamata kambi ya Boko Haram katika msitu Sambisa, moja ya ngome kuu za kundi hilo la wanamgambo. Rais Muhammadu Buhari amesema hivi leo Jumamosi. Buhari amesema kukamatwa kwa kambi zero kunaadhimisha hatua za mwisho kulivunja kundi la kigaidi la Boko Haram katika moja maficho yake kwenye msitu huo Sambisa. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anachukua hatua za kidiplomasia dhidi ya nchi ambazo zimechangia azimio la baraza la usalama la Umoja Mataifa dhidi ya ujenzi wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi huko Ukingo Magharibi na Jerusalem Mashariki.
Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika Kati, saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema Krismasi ya heri na baraka kote. Asanteni kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.